Ana Maria Magdalena badutiye kumva basanga nta urimo imvira mu busa bati Yesu yazutse.
Sanga nta urimo Yesu yazutse.
Turiribe ni muzima,